тримати всі в такому стані. Так було раніше з законами про вибори, коли один тільки знав, як, який закон буде фактично грати, а всі інші повинні були тільки здогадуватись. Тому це є така ситуація, при якій сьогодні не визначилися, йде пошук от того, того магніта, який притягне потім когось більше чи менше. Коли він говорить про те, що зростуть там рейтинги чиїсь, ну, рейтинги можуть зрости і на папері, ми знаємо і життєві рейтинги, ми знаємо результати виборів тих політичних сил, котрі мали високі рейтинги на парламентських виборах останніх. Це і «Жінки за майбутнє», це і «Зелені», це і «Озиме покоління», які рейтингували вище покрівлі, а потім десь виявилися біля підніжжя.
Голосів за них не було. Це.
Безумовно. Це. Тому наші рейтинги, вони відомі. Угу. От, і їх результати, в принципі, також відомі.
Я хочу нагадати шановним слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – політична ситуація в державі напередодні президентської кампанії. Наші гості – шеф-редактор журналу «Політична думка», політолог Володимир Полохало і народний депутат від блоку «Наша Україна» Володимир Бондаренко. Пане Полохало, а вашими аналітичними очима, як ви розцінюєте цю ситуацію, ось незнання фактично розкладу політичних сил, про яких згадував пан Бондаренко, ця гра буде кандидатом, не буде кандидатом, то той, то інший, невизначеність парламентської більшості, здається, єдина людина, яка не приховує своє бажання стати президентом, це Віктор Ющенко. А до виборів не досить мало часу залишається, хоча офіційна кампанія ще не розпочалася.
Тут я не в усьому згоден, далеко не в усьому, із моїм колегом по ефіру. І це цілком зрозуміло, тому що динаміка політичного процесу, змістом якого став вже, власне кажучи, виборчий процес, звісно, примушує робити певні висновки оптимістичні на ту на користь тієї чи іншої політичної сили. Я б не сказав би, що більшість неспроможна сьогодні інтегруватися. Я маю на увазі провладну більшість, а якщо інакше кажучи, то це
хіба є інша?
Фінансово-політичні угруповування, які утримують цю більшість через своїх уповноважених чи через своїх лідерів, якщо хочете. Власне кажучи, йдеться про більшість, які відображають насамперед інтереси найбільших, наймогутніших фінансово-політичних угруповувань. Вони відомі в Україні і широкому загалу. А йдеться про певну маніпулятивну гру або про певну політичну технологію самого президента України. Хоч сьогодні президент сказав про те, що боротьба за владу, за булаву, а не за Україну, це є риса для парламентарів, але це є риса й самого президента. От саме намагання утримати цю владу, утримати цю булаву до останнього, намагання утримувати політичну ініціативу, це, я б сказав би, особливість політичної діяльності і особливість самого президента України Леоніда Кучми. Інакше кажучи, коли був зроблений крок відносно Віктора Януковича як єдиного чи основного кандидата, і крок цей зроблений був самим президентом, і водночас президент це зробив таким чином, що найближчі до його оточення, такі як Валерій Постовойтенко, Анатолій Кінах та інші політичні фігури говорять про говорять так, критикуючи начебто президента за те, що в такий спосіб єдиний кандидат не висувається, це означає, що тут дійсно є певне політичне лукавство з боку самого президента. Не Кінах, не Пустовойтенко, не тим більше Кірпа. Люди, які наближені до президента, не дозволили б сьогодні критикувати формат висунення єдиного кандидата Віктора Януковича, який відбувся в адміністрації президента і під егідою президента. Це, звичайно, нонсенс. Це означає, що президент сьогодні хоче, як мінімум протестувати ще раз українським політикам і протестувати, якщо хочете, і західні уряди, західні структури. Адже ніхто не виключає, хоч на мій погляд це є лише теоретичне.
Протестувати моментом. Чи протистояти?
Протестувати.
Що протестувати? Проти чого?
Відносно того, протестувати на лояльність і відданість до самого себе.
Тест.
Зробити тест.
Ясно.
І президент любить тестувати. Він завжди хоче подивитися, як зреагують на ту чи іншу дію. І оскільки президент не дав сигналу, що він остаточного сигналу, що він буде чи він не буде цим єдиним кандидатом, то ясно, ті, хто робить ставку на Віктора Януковича від провладних сил, вони теж начебто знаходяться ось такої ситуації стримування. Оця ситуація стримування якраз іде від самого президента. Але річ не тільки у тому, річ полягає в тому,
що... А раптом що... гальма не спрацюють, що станеться тоді?
Я думаю, що крім всього іншого, і відповідаючи на ваше запитання, існує ще і надзвичайно, я б сказав, агресивний, такий цинічний торг основних фінансово-політичних груп навколо фігури єдиного чи основного кандидата. Я кажу основного кандидата, тому що будуть і технічні кандидати. Угу. Торг, тому що головною умовою сьогодні президента, про що він і сьогодні сказав, це зберегти ті політичні реалії, які сьогодні існують. Він це називає стабільністю. Тобто зберегти домінування в політичному академічному процесі тих самих олігархів, які колись президент свого часу критикував. А це надзвичайно небезпечно, небезпечно з точки зору самих демократичних засад. Зрештою, йдеться про тенденцію. Про тенденцію, яку сьогодні намагається зробити необоротною сам чинний президент. Це укорінення таких практик реалізації тих чи інших владно-політичних і державно-адміністративних цілей, коли йдеться про будь-яку ціну досягнення цих цілей. І про поширення агресивних форм внутрішньополітичної боротьби, що є, звичайно, грубим порушенням і правових норм, і норм людської, і норм моралі. Ось саме це є сьогодні в арсеналі провладних еліт. І для більшості громадян не є таємницею, що саме адміністративний тиск з використанням силових структур, податкових служб, підкуп, шантаж, саме це сьогодні є основним арсеналом дій, можна сказати, провладних керівних політичних еліт. І тут є небезпека для тих, хто хотів би або декларує зробити по-іншому.
Пане Полохало, я вас на секундочку переб'ю. Все ж таки, серед українського електорату також відбулася певна структуризація. Вони визначилися, кого вони люблять, кого не люблять. Ті рейтинги, які вони не були, все ж таки щось показують. І український виборець, він мудра людина, він прекрасно все розуміє. Він піде і він буде голосувати, хотіло б це вірити своєю совістю. Що станеться з тим бюлетенем далі, це вже інша справа. Отже, кого може, вже дещо може і навіть цинічно настроєний український виборець, втомлений тими іграми, тими торгами, про які ви говорите, пані Ірина, кого міг би він підтримувати з більшості? Тобто, говорилося про Януковича, здається, партія промисловців і підприємців пропонує свого лідера Кінаха, поки що аграрії не висувають пана Литвина. Хто може бути такою консолідуючою персоною від більшості?
Пані Ірина, я хотів би тут, відповідаючи на наше запитання, сказати, що з точки зору очікувань громадян або з точки зору підтримки громадянами тих чи інших політиків, я вважаю, що їх не більше шести, які цікаві для громадян. Це насамперед фаворит всіх рейтингів будь-яких соціологічних служб Віктора Ющенка.
Ну, але це ж справді... це опозиція, це не більшість.
Безперечно. Ні, я кажу про фаворитів.
Так.
Це Віктор Янукович, це Петро Симоненко, це сам Кучма, який теж має 7-8% рейтингу. Звичайно, це такий смішний рейтинг, але він існує. Це Юлія Тимошенко і Олександр Мороз. Власне кажучи, крім цієї шістки, всі інші, названі вами, там Кирпа, Кінах, Литвин і інші, вони реально не можуть претендувати на перемогу, маючи такі низькі стартові рейтинги. Йдеться про підтримку самих громадян. Що значить рейтинги? Йдеться про симпатії чи антипатії, довіру чи недовіру. І тому саме ця шістка буде визначати. І тому стратегія влади полягає в тому, щоб... З огляду на те, що рейтинг Януковича сьогодні все ж таки значно нижчий, ніж у Ющенка, розбити або, скажімо, унеможливити формування будь-якого формування опозиційного коаліції в будь-якому форматі. І сьогодні здається, що основна стратегія полягає в тому, щоб відірвати Ющенка від Тимошенка і Тимошенко від Ющенка.
Пане Полохоло, фаворити фаворитами, але троє із цієї шістки, яку ви назвали, вже кандидували. Дехто більше, ніж раз. Не виграли. Здається, в історії такого не було, що на третій спробі хтось став президентом.
Бачите, президент сьогодні вміло використовує чинник парламентських виборів. Справді, для спікера парламенту Володимира Литвина дуже можливо мати якусь партію з тим, щоб як мінімум спікером залишитися і мати шанси на парламентських виборах. І водночас він очолив партію, яка беззастережно підтримує прем'єр-міністра Віктора Януковича. Це симптоматично для політичних еліт. Другий момент, коли йдеться про Олександра Мороза, справді цікавий, колоритний, найбільш, може, публічний політик в Україні. Але Мороз сьогодні знаходиться в форматі політичної реформи, яка не має шансів на успіх. І, по суті, політична реформа посварила, якщо не посварила, то значною мірою унеможливила на 90%, а можливо і навіть більше, хоча я не виключаю
опозицію.
Іншого так? варіанту, включення його до опозиції. Тобто влада домоглася своєї мети, домоглася тим, що сьогодні ніхто не може сказати, чи буде сьогодні Мороз разом із Ющенко і Тимошенко. І нарешті йдеться про компартію, яка функціонально завжди використовувалася владою, як, скажімо, певне візаві, як певний технічний кандидат. Звісно, для провладних сил, як це зробив свого часу, як це робилося в 99-му році, було б дуже важливо, щоб у другому турі потрапили, скажімо, Янукович і Симоненко. Як це було тоді свого часу, Кучма і Симоненко. Таким чином, роль Симоненка полягає в збереженні політичного режиму, який він називає антинародним.
Дякую, пане Полохоло. В нас дуже мало часу. Я хочу останнє запитання дати все ж таки панові Бондаренкові. Пане Бондаренко, отже, скільки буде кандидатів? Чи буде один від провладних сил? Чи буде один від опозиції? Чи буде знову повторення історії і буде ціла в'язанка претендентів?
Я вважаю, що буде, виходячи з законодавства, котре існує, котре дає право кожному кандидату віддавати до кожної комісії своїх представників, технологічно будуть на першому турі використовуватися союзники близькі. Це дає можливість критикувати чужими устами, це дає можливість забезпечити, знову ж таки, голоси в тих же комісіях, про які ми говоримо. Тому перший тур він буде показовим. І рейтинги по першому туру виявлять потім перерозподіл сил на другому турі.
Скільки буде кандидатів?
Я думаю, що буде біля 7-8 кандидатів в Україні.
Так що не буде одного кандидата ні від більшості, ні від опозиції, так?
Ні, такого неможливо, на мій погляд.
Неможливо. Пане Полохоло, що ви додасте з цього приводу? Ви, ваші думки співпадають в цьому питанні, чи не так?
Ну, на значною мірою. Буде основний кандидат, не єдиний, основний кандидат від влади. І, скоріше всього, це буде Віктор Янукович. Але який буде в такому аншлюсі з іншими політичними силами, скажімо, з Пінчуком, з Кучмою, Медведчуком, що практично не буде самодостатнім, самостійним президентом, навіть в разі його перемоги. І будуть технічні кандидати, які мають критикувати, грубо кажучи, використовувати будь-які технології маніпулювання проти, спрямовані проти Віктора Ющенка. І я думаю, все-таки, що буде формат опозиційний, скоріше всього, на 99% опозиційний формат, який може протистояти і брудним технологіям, і провладним силам. Це формат виборчої коаліції у складі нашої країни і блоку Юлії Тимошенко. Я думаю, це будуть основні політичні сили, які будуть виборювати найвищу посаду держави.
Пане Бондаренко, чи буде Янукович з Ющенком в другому турі все ж таки?
Я думаю, що якщо так станеться, що він піде, якщо Мороз, а це очевидно не піде із Симоненком разом, бо я думаю, що якби ліві пішли разом, то друга позиція в цьому рейтингу зайнята була б лівими силами. Але цього не станеться. Більш всього, що якщо підуть ці сили в такому розкладі, про який ми говоримо, то перше місце в першому турі буде мати Віктор Ющенко, друге Янукович, а перерозподіл на другому турі, я впевнений, реальний голосами українців буде за Ющенком, але те, що сьогоднішня влада спробує зробити з цих виборів те, що вона вже пробувала робити в деяких містах України, це також буде спроба. Але на таку спробу є і румунські, і грузинські, і інші варіанти, тому треба враховувати, що терпінню українського виборця також настане колись межа.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Наша тема сьогодні була політична ситуація напередодні початку президентської кампанії. З нами були член комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, шеф, керівник виборчого штабу Віктора Ющенка, народний депутат від блоку «Наша Україна» Володимир Бондаренко і політолог, шеф-редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало. На черзі черзі передача «Ми – український народ». Сьогоднішня тема – духовна культура України. Взагалі все, що ви чуєте в ефірі, шановні слухачі, ви можете прочитати в інтернеті. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Духовна культура України – такою є тема нашої сьогоднішньої передачі. Десятого червня в українській столиці розпочинається черговий щорічний фестиваль «Золотоверхий Київ». Перед мікрофоном музикознавець Леся Олійник.
Кількістю міжнародних нагород муніципальний камерний хор «Київ» мав би увійти до книги рекордів Гіннеса. Понад 800 концертів на сценах 18 країн Європи та США, 20 дисків із записами національної та зарубіжної музики принесли йому славу одного з кращих камерних хорів світу. Сьогодні цей колектив є своєрідним центром співочої культури України. Для нього пишуть провідні українські композитори, водночас він відкриває невідомі пласти національного хорового мистецтва. Спеціально для цього хор організовує щорічний фестиваль «Золотоверхий Київ», в якому поєднується духовна музика минулого і сучасності. Скажімо, нинішній восьмий фестиваль представляє церковну творчість сучасного композитора Володимира Зубицького та спадщину перемишльського священника середини 19 століття Михайла Вербицького. Нагадаю, що саме він є автором музики державного гімна України. Створена 140 років тому, на слова Павла Чубинського, пісня «Ще не вмерла України» швидко стала популярною в Галичині. На фестивалі звучатиме літургія Михайла Вербицького, яка була виконана лише один раз у Львові 154 роки тому. Композитор талановито продовжив традиції сакральної музики Бортнянського, збагативши їх мелодикою Галицької церкви та фольклорними джерелами. Ще одним відкриттям фестивалю є ораторія «Дума про дівку Бранку» про легендарну Марусю Богуславку. 80 років тому цей твір написав відомий композитор Михайло Вериківський. Вериківський є автором опери «Наймичка» та першого українського балету «Пан Каньовський». Завершується фестиваль прем'єрним виконанням релігійної музики одного з найвідоміших сучасних композиторів України Володимира Зубицького. Його псалмів «Я люблю Господа» і молитви до Святого Духа «Царю Небесний». Нині Володимир Зубицький живе і працює в Італії, але вся його творчість звернена до його рідної землі – України, до її духовних витоків.
Нещодавно столичне книжкове видавництво «Дніпро» відсвяткувало своє 85-ліття. Про це видавництво та його місце в українській культурі розповідає професор Вадим Скуратівський.
85 років тому назад, 919 року, у Києві виникає те видавництво, що сьогодні називається «Дніпро». Різне можна говорити про ситуацію 918-919 років. Але належить сказати ось що. Режими, які конкурували поміж собою гетьманат Скоропадського, Українська Народна і Підсовітська Республіки, вони без перестанку вибудовували якісь грандіозні культурні проекти, проекти якихось надінститутів для своєї молодої нації. І багато було у тих проектах фантомного, але водночас виникали справді і академії, і театри, і надвидавництва, і дещо цієї самої системи залишається аж до наших днів. Передовсім видавництво, яке тепер називається Дніпро. А раніше держлітвидав, художня література, література і мистецтво і так далі. Різне було в історії видавництва Дніпро. Але доволі згадати те, що десь в останні півстоліття тут з'явилося біля 10 000 назв. Ці книги вийшли у кількості десь біля 600 мільйонів примірників. Тобто перед нами книжковий своєрідний гольфстрім української літератури і от української мови. Найголовніше в історії цього видавництва, з самого свого початку і аж до біжучих сезонів, воно без перестанку спеціалізувалося на виданні новоукраїнської літератури. Від Івана Котляревського до Степана Васильченка. Тобто рубіжні емблематичні імена української класичної літератури. Все виходило в скромних, але по-своєму елегантних томиках Держлітвидаву і, зрештою, воно мало свою величезну аудиторію. Якщо ми будемо говорити про українськість на підрадянській Україні 40-х-60-х, то ця українськість передовсім для мене, сказати б, ототожнюється з цими самими виданнями. А потому вони почали ці видання і коментуватися. Коментувалися іноді дуже добре, іноді елементарніше, іноді навіть не хочеться згадувати про ті коментарі, але разом з тим це була ота сама національна самоідентифікація у межах видавництва Дніпро і відповідної продукції, яка розходилася по всій Україні. І на всіх книжкових розкладках тогочасної радянської України, зрештою, всіх книжкових кіосках можна було бачити ці видання. А окрім того, ще одне. Коли наприкінці 950-х із таборів повертаються ті чи ті свідки і учасники відродження 920-х і починають займатися перекладами, то вслід за тим поступово десь у тіні цього самого видавництва з'являється, сказати, перекладацький сектор дуже високого класу. Зрештою, Дніпро переклало чи не всю новоєвропейську літературу від Декамерона до доктора Фаустуса, від тих чи тих ренесансних витворів і закінчуючи грою бісер Германа Гессе. Зрештою, оця сама серія вершин світового письменства у видавництві Дніпро – це гордість української перекладацької школи. Але тепер ситуація цього самого видавництва дуже важка. Серед іншого ходять недобрі чутки про те, що хочуть приватизувати те саме приміщення, в якому розташовувалося і розташовується це саме видавництво. І серед іншого належить згадати, що це історичний дім, тому що в ньому на початку 20-го століття збиралися українські інтелектуали у товаристві «Родина», які обмірковували, як облаштувати, ну якщо не саму Україну, то принаймні її красне письменство. Маємо надію, що ця приватизація, вона обійде цей самий дім. І найголовніше інше. Річ у тім, що це видавництво так багато зробило для українського народу, патетично кажучи, для всієї української історії, що воно заслуговує, безперечно, епітету національне видавництво. І це, зрештою, не лише прохання, це, по суті, вимога десятків і десятків мільйонів читачів цього самого видавництва. Вадим Скуратівський для Радіо Свобода.
Єрусалимом Волині називали місто Бердичів, у якому з кінця 18 століття компактно проживала велика єврейська громада. Наша колега Богдана Костюк, котра днями побувала у цьому місті, розповідає про історію бердичівських євреїв.
Затишне містечко, розташоване на березі річки Гнило-5, увійшло до історії України як місце, де мирно по-сусідськи жили євреї, поляки й українці. Від перших до наших днів залишився великий цвинтар, другий відновлюють монастир босих кармелітів, а третій залишили у спадок нащадкам пам'ятники радянської доби. Про єврейську громаду міста розповідає історик Лариса Коломієць.
Місто Бердичі знаходилося на межі єврейської оселості, і тому сюди євреї з'їжджалися із інших регіонів. Крім того, це місто було великим торговим ремісничим центром, тому вони знаходили тут роботу. А так як розвивалася оптова торгівля, то дуже велику кількість притягувало до себе єврейського населення, тому що це було їхнє основне заняття. За 19 століття кількість євреїв у Бердичі збільшилась 27 разів. На початок Другої світової війни, за різними даними, кількість євреїв була половина із 60 тисяч населення, 30 тисяч є такі дані. Є інші дані, що із 42 тисяч 38,5 були євреями. В роки війни населення єврейське було винищене практично все за час окупації.
І по війні єврейське населення Бердичева не збільшилось. Нині у місті мешкає до 1000 осіб єврейського походження. Варто також нагадати, що у Бердичеві наприкінці 18 століття жив один із засновників хасидизму – Леві Іцхак Бен Мейєр, який увійшов в історію як Бен Бердичевський. Лариса Коломієць розповідає.
Леві Іцхак жив у кінці 18 століття, помер за одними даними в 1809 році, за іншими в 1810 році, прожив 69 або 70 років. Останні 20 років життя він жив у Бердичеві. Взагалі він народився у Гусакові, це на Галичині, перебував у Литві, але коли в Литві почались гоніння на хасидів і його віровчення попало до єретичних віровчень, то він змушений був переїхати і таким чином уже 80-ті роки 18 століття він приїхав сюди до Бердичева. Чим його віровчання відрізняється від традиційного? Мабуть, тим, що він був ближчий до народу, ближчий до бідних людей. Його проповіді були не схоластичні, догматичні, а більш близькі до людей, до їх потреб, до їх бачення світу. Часто вони закінчувались просто розмовами. Він радив багато. Він був людиною, до якої можна було підійти і просто поговорити.
І донині до усипальниці Іцхака Бен Мейєра щороку їдуть тисячі паломників, щоб вклонитися пам'яті Бена Бердичевського, народного просвітителя, як його називають хасиди. Богдана Костюк, Бердичев, Київ, для Радіо Свобода.
І наостанок історичний календар. 8 червня виповнився 31 рік від смерті українського історика Наталії Полянської-Василенко. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Наталя Полонська-Василенко народилася 31 січня 1884 року у Харкові. Її батько, історик та генерал-лейтенант артилерії Дмитро Маншов, в останній рік свого життя став гарматним отаманом української армії. Наталя навчалася у Фундукліївській гімназії та на вищих жіночих курсах у Києві. Склала іспити за курс історико-філологічного факультету Київського університету. Вона працювала в археологічних експедиціях в Вікентіях Войки, стала однією з перших жінок-професорів Київського університету та співзасновницею археологічного інституту. 1923 року чоловік Полонської Василенко, колишній президент Української академії наук Микола Василенко, був засуджений до 10 років ув'язнення у справі так званого «Центру дій». І хоча сама дослідниця тоді була звільнена з роботи, вона через півтора роки домоглася амністії для чоловіка. Вдруге, Полонська-Василенко втратила роботу 34-го року, а її наукові праці були визнані націоналістично-буржуазними. Під час нацистської окупації Києва Полонська-Василенко очолювала Інститут археології та Київський центральний архів давніх актів. У вересні 43-го переїхала до Львова, а наступного року – до Праги. Вона була професором Богословської академії Української автокефальної православної церкви та деканом філософського факультету Українського вільного університету у Мюнхені. Автор близько 200 наукових праць, Полонська Василенко належала до так званої Державницької школи української історіографії, а її двотомна «Історія України» стала однією з найвідоміших спроб узагальнення української історії. Полонська Василенко досліджувала добу Хмельницького та Мазепи, історію Української церкви та Української академії наук, початки української державності та спадщину Запорозької Січі. Вона стала також одним із перших дослідників комуністичних репресій проти українських істориків та інтелігенції загалом. Наталя Полонська-Василенко померла 8 червня 1973 року у місті Дорнштадті в Німеччині. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На все добре, шановні.